Dieťa nie je malý dospelý. Nerozumie emóciám a nevie ich ovládať tak ako my, povedala v predchádzajúcej epizóde neurovedkynia a psychologička Jana Bašnáková, s ktorou pokračujeme v rozhovore o mozgu a jeho vývoji. V tejto časti sa venujeme viac dospievaniu a ďalším významným obdobiam v našom živote. Hovoríme napríklad o tom, prečo sa debatuje o posunutí hranice dospelosti. Venujeme sa vplyvu technológií, ale aj tomu, ako rodičovstvo ovplyvňuje náš mozog a chemické procesy v tele.
Mužom, ktorí sa starajú o svoje dieťa, klesá hladina testosterónu dočasne a zvyšuje sa im hladina oxytocínu. To je presne to, čo potrebujú na to, aby boli v takomto spojení s druhým človekom. Čiže im to vlastne keby umožňuje to ich telo sa starať o dieťa.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Ahojte, ešte predtým, ako prejdeme k samotnej epizóde, by som vám dala rada vedieť o novom podcaste Prítomie, ktorý tvorím ja, Zuzka, so psychologičkou Lenkou Pavukovou Rušárovou. Ak vás zaujímajú ľudské príbehy, chcete vidieť do zákulisia práce terapeutky a hľadáte niečo, čím si skrátite čakanie na nové epizódy Nevyhorených, tak Prítomie bude podľa mňa skvelý doplnok. Začíname už 20. mája. Marca, nájdete nás na Spotify, Apple podcastoch alebo iných podcastových apkách. Nezabudnite nám hodiť odber. A teraz už psychologička a neurovedkynia Jana Bašnáková. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Ďakujem pekne.
Janka, my sme sa naposledy spolu rozprávali o tom detskom mozgu a o tom, ako deti vnímajú často ten svet inak, rozdielne uchopujú emócie a ako to všetko súvisí s našim mozgom. A vy ste neurovedkynia, ale máte aj psychologické pozadie a strašne ma baví, že ako nadšene vy rozprávate o tom mozgu a ako to tam máme poprepájané. A zaujíma ma, môžeme si na úvod povedať, že ako vy ste sa k tomu vlastne dostali? A prečo vás to tak baví?
Neviem, prečo ma to baví, ale zase mi to fascinujúce. Ale ja som vlastne študovala psychológiu a stále som mala pocit, že tá psychológia je síce zaujímavá, ale že prečo je to tak a čo je za tým, že ešte tam musí byť nejaká iná rovina, kde sa tie veci odohrávajú. Tak potom, keď som vlastne skončila vysokú školu, tak som odišla do Holandska, kde som vyštudovala ešte ďalší magisterský program v neurovede. A odvtedy ma to baví. Zdalo sa mi to proste hrozne fascinujúce, že to, že niečo prežívame nejakým spôsobom, že nejako rozmýšľame, je aj tak nakoniec ukotvené v našom mozgu. Čiže vlastne chcela som pochopiť, že ako to funguje, s tým zámerom, že už potom to naozaj pochopím. Ale je pravda, že vlastne teraz po tých rokoch mi je úplne jasné, že to sú iba dve rôzne roviny vysvetľovania. Že ono niekedy nemusím pochopiť, že ako to funguje na bunkovej úrovni, aby som vedela tomu druhému človeku rozumieť alebo dobre zareagovať. A niekedy mi to naopak pomôže. Napríklad presne, ako sme sa my rozprávali o tom detskom mozgu, že niekedy je fajn vedieť aj mať takú tú predstavu, že ten detský mozog ešte nemá úplne poprepájané tú emocionalitu a to rácio, lebo jednoducho tam tie spojenia ešte nie sú dozreté. Uh-huh. A preto to dieťa reaguje tak, ako reaguje.
Kedy presne dozrievajú a prepája sa tá emocionálna a racionálna časť?
No ono, tie spojenie sa tvoria hrozne dlho. Oni sa začnú tvoriť už pred narodením a úplne to je celé hotové až v mladej dospelosti, že dokonca až niekedy pred 30-tkou. Dlho sa udávalo takže 25-ke, mm-hmm. ale teraz sa to stále posúva. Aha. Ono vlastne ten konkrétny vek nie je ani taký dôležitý. Alebo dôležité je, že čo sa tam všetko musí udiať. Že to nie je len, že sa poprepájajú dve oblasti, tie podkôrové s tými kvorovými, ale tam vlastne aj celá tá kvora musí napríklad dozrieť. To znamená, že ona začne dozrievať veľmi skoro, ale začnú dozrievať tie časti, ktoré sú zodpovedné za také, ja to volám, že jednoduchšie funkcie, keď nie sú hrozne jednoduché, ale napríklad pohyb alebo nejaké senzorické vnímanie. A môžete si to predstaviť, že vlastne to dozrievanie sa deje tak akože zozadu dopredu, že postupne to ide, tak to aj z dola hore a vlastne ten úplne posledná časť mozgovej kôry, ktorá nám dozrie, je tá frontálna a prefrontálna mozgová kôra. To je to, čo máme ako keby začalom. Mm-hmm. A to je niečo, čo sa udeje práve až v tej mladej dospelosti, aj keď ono sa to deje neustále. Že ak by si porovnali nejaké skeny mozgu, ja neviem, aj každý rok nejakého človeka, tak by ste vedeli, že tam sa neustále deje to dozrievanie.
A čo všetko na to vplýva?
Čiastočne na to vplýva genetika, teda do veľkej miery. Hej, ono, tá cesta toho dozrievania je naprogramovaná. Nemôže sa stať, že jednému človeku dozrie najprv ten prefrontálny lalok a druhému dozrie nejaká motorická kôra. Jednoducho tá postupnosť je už naprogramovaná geneticky, ale do veľkej miery na to vplýva aj prostredie. Zase sa môžeme vrátiť k tomu stresu. Čo si veci všimli je napríklad, že typicky u ľudí, a naozaj len u ľudí, je to obdobie puberty a adolescencie veľmi dlhé. Trvá roky. A ono je dlhé práve preto, lebo nám ten mozog musí dozrieť na to, aby sme sa naučili také tie špecifické ľudské rozumové funkcie. Rozprávať poriadne, rozmýšľať abstraktne, zapájať sa do nejakej kultúry a tak ďalej. Ale vieme, že ak deti vyrastajú vo veľmi ťažkom prostredí, tak sa často stáva, že toto dozrievanie počas puberty sa urýchli. Že ten mozog si, ako keby, teraz to hovorím v úvodzovkách, sa si povie, že aha, tak mám tu veľmi nehostinné prostredie a ja nemám čas na to, aby som si tu teraz budoval nejaké spojenie a dozrieval niekoľko rokov, ale urobím to rýchlo, lebo ja potrebujem byť do nejakej miery funkčný. Čiže toto je ten vplyv prostredia.
Toto je inak zaujímavé. My sme o tom aj rozprávali v epizóde s psychiatričkou Natáliou Kaščakovou, kde sme sa bavili o traume, že často my vidíme niektoré deti a hovoríme si, že wow, že ona je taká skvelá, vyspelá na svoj vek, že aká je samostatná, ako nepotrebuje nikoho pomoc, ale že niekedy, nie vždy, ale niekedy to môže byť práve dopad toho prostredia, nie? Že to dieťa také musí byť. A
presne.
Nemalo by také byť, ak by malo tie super podmienky, že malo by byť dieťaťom.
Presne, že vlastne tá optimálna trajektória alebo tá cesta trvá tie roky. Od toho vlastne detstva až pod veľmi, veľmi dlhú adolescenciu až do mladej dospelosti.
Mm-hmm. Čiže povedali sme si, že genetiku, prostredie, mm-hmm. ešte tam je niečo?
Môžeme to nazvať prostredím, ale aj rodičovský prístup robí veľa, že napríklad zase sa môžeme vrátiť tým emóciám. Jedno z takých veľkých tém nielen v tom predškolskom veku, ale aj počas dospievania je emočná regulácia. A tam napríklad veľmi pomôže, ak to dieťa má takú tú láskavú výchovu, kedy ho rodičia zase učia, že ako zachádzať so svojimi veľkými emóciami a ako riešiť problémy a tak ďalej. Takže to je zase nejaký vplyv prostredia, dá sa povedať.
Poďme teda k tým tínedžerom, že to je taká celkom zaujímavá téma a zhodou okolností minulý týždeň mi prišla do správy na Instagrame prosba, že by sme mohli pokryť tú tému, že je to pre rodičov také dosť asi dôležité vedieť, ako reaguje ten tínedžer, lebo možno my máme pred sebou človeka, ktorý je už skoro dospelý, už aj tak rozpráva, už sa tak aj správa, už aj sa aj vie o seba postarať, ale čo sa týka toho mozgu a nejakého vnímania, on ešte nie je úplne plne funkčný dospelý, nie? Dobre to hovorím?
Hej, presne tak, že vlastne tínedžeri sú na jednej strane strašne šikovní. Oni dokážu abstraktne rozmýšľať, dokážu multitaskovať, dokážu robiť naozaj zložité úlohy v tej škole a dokážu sa zapáliť za vec a naozaj si za tým ísť. Je mnoho príkladov, kedy práve tínedžeri spustili nejakú revolúciu alebo niečo také, že proste nejaké spoločenské hnutie. Pretože oni sa vedia zapáliť za vec a naozaj si za tým ísť. Oni sú takí v tomto veku takí zásadoví, mm-hmm. čo je naozaj skvelé. A na druhej strane máme taký ten obraz tínedžerov možno aj v populárnych médiách, že sú proste hrozný, že sa s nimi nedá vydržať a kričia, trieskajú dvermi a tak ďalej. Čiastočne ten obraz tej, ja budem hovoriť tínedžeri, ale vedecky by som mal povedať, že adolescencie, mm-hmm. to je vlastne takéto emočné sociálne dozrievanie.
A to hovoríme o akom veku? To je od 13 do...
No reálne je to od 10.
Od 10, aha, okay.
Od 10 až po nejakých 25. Ono sú tam vždy, že skoro adolescencia, stredná, neskora, ale mm-hmm. reálne je od tých 10 a pritom veci ešte rozlišujú, že adolescencia a puberta. Pričom tá puberta je vlastne skôr takéto sexuálne dozrievanie, keď sa začne meniť telo a tak ďalej. A ono, čo je zaujímavé, je, že vlastne trochu odbočím, ale to sa mi zdalo veľmi, veľmi fascinujúce, že Čo vidíme v posledných rokoch je, že ten čas puberty sa posúva dopredu. Mm-hmm. V čase, že už je úplne bežné vidieť napríklad 8-ročné dievčatko, ktorým sa už začína meniť telo nejakým spôsobom. Už reálne u neho tá puberta začína. Už v 8 rokoch to nie je znak nejakej, že skorej puberty, že niečo hrozné sa deje. U chlapcov je to trošku neskôr, ale 9-10-ročný chlapček už môže byť v puberte. A vlastne tá puberta prichádza s nejakým nárastom hormónov a tak ďalej, alebo s nejakými hormonálnymi zmenami. Ale potom tu máme adolescenciu, v ktorej sa dejú veľké zmeny v mozgu. A ono, čo je zaujímavé, že keď tá puberta, keď to zaplavenie hormónmi, ktoré necirkulujú len v tele, oni cirkulujú v mozgu samozrejme, keď kedysi prichádzala neskôr, tak ten tínedžer už bol v tom vývine mozgu ako by ďalej. A teraz to prichádza ešte do takého toho detského mozgu, sa tam začnú dať také tie obrovské zmeny a zmeny nálad a výkyvy nálad a tak ďalej. Že ono je to reálne, je naozaj v tejto dobe obraz tej puberty aj tej ranej adolescencie trošku iný. Mm-hmm. A nikto nevie, že prečo to tak je, alebo teda respektíve nie je o tom nejaký že konsenzus, ale takto to je.
A o čom sa dohadujú veci, že čím to môže byť spôsobené?
Hej, že neviem, napríklad, že máme lepšiu výživu, alebo neviem, nejaké vplyvy v prostredí, že máme viacej potravín, ktoré možno že obsahujú nejaké hormóny. Nechcem sa k tomu úplne vyjadrovať, lebo ja nie som endokrinológ, ale jednoducho takto to pozorujeme, že ten čas puberty sa posúva v čase.
Uh-huh. A potom to spôsobuje čo vlastne? Že prichádzajú tie signály ako keby do toho detského mozgu a tým pádom je to ešte náročnejšie pre to dieťa to spracovávať? Alebo je tam väčšia disproporcia ako keby že navonok pre tých rodičov alebo pre to okolie? Alebo aké sú dopady?
No to dieťa ešte nie je úplne schopné to tak uregulovať, ako by to mohlo uregulovať, keby bolo trošku staršie. Lebo v tej adolescencii sa v mozgu deje strašne veľa vecí. On sa úplne že reorganizuje. Čiže tam vlastne dozrievajú nejaké časti. Ubúda šteda mozgová hmota, čo môže znieť hrozne. Ale zase ono je to vlastne záujme dobrej veci, že ten mozog sa špecializuje. Tie jeho jednotlivé okruhy, ktoré sa zaoberujú rôznymi vecami, sa tak špecializujú. To znamená, že zase tie spojenia, ktoré sú nepotrebné, sa odbúravajú. Mielinizuje sa, to je vlastne, že tie spojenia sa obalujú takou vrstvičkou tuku, ktorá zrýchluje prenos vzruchov. A vyvíjajú sa vlastne aj také tie dlhšie spojenia medzi jednotlivými časťami. Že deje sa tam strašne veľa, ale zároveň, a v tomto je práve tá zaujímavosť tej adolescencie, že vlastne ten pokrok je nerovnomerný. To znamená, že je limbický systém, ktorý sa zaoberá emóciami, o ktorom sme si hovorili už pri tom dieťati, sa vyvinie skôr. Že on už je ako keby ďalej vo vývine, ako tá mozgová kvóra. A ako sme si zase hovorili už predtým, že trik je v tom, že oni majú pracovať v súčinnosti. U nás dospelých je to tak, že tie emócie a to rácio sú ako keby v takej väčšej súčinnosti. U tých adolescentov sa to iba vyvíja, ale práve tým, že ten limbický systém dozrie skôr, tak majú také špecifika, že napríklad sú extrémne responzívni na odmenu a odmenou myslíme všetko, čo im je napríklad príjemné. A tá odmena u adolescentov znamená, že sú napríklad v spoločnosti svojich kamarátov alebo majú pozornosť svojich kamarátov. Čiže vlastne ich vrstovníci sú pre nich odmena a čokoľvek, čo sa týka ich vrstovníkov. Vyhľadávajú riziko. A zase kvôli tomu, že vlastne tie časti mozgu spojené s vnímaním rizika už sú inde ako tá mozgová kvóra, ktorá by to rizikové správanie vedela nejako utlmiť.
Aha, že keby tá istá situácia prišla o pár rokov neskôr, keď už majú vyvinutý ten ďalší systém, tak možno by už sa do toho nepustili, alebo by to
bolo
vnímali.
Bolo by im to ľahšie, hej, presne. Čiže ono sa potom stane také, a zase je to trošku podobné, ako sme si hovorili o tých predškolákov, aj keď samozrejme, že tí adolescenti sú už oveľa vyspelejší, ale môže sa stať také, že oni vám vedia povedať rizika, ja neviem, nadmerného pitia. Oni vám vedia povedať celú prednášku o tom. Ono to tam je. Ale ak sa ocitnú v situácii, kde sú napríklad na nejakej party a majú tam chlapca, ktorý sa im páči a ten chlapec im ponúkne nejaký drink, tak to je pre nich, že extrémne lákavé. Tá kvora nedokáže úplne uregulovať toto správanie. Nehovorím, že to sa tak stane vždycky, ale jednoducho niektoré tie situácie sú pre nich oveľa ťažšie ako pre nás. Že my by sme si možno povedali, že tak OK, dohodla som sa, že nebudem piť, tak nebudem piť. Môže mi to ponúkať aj kdokoľvek, ale pre nich je to extrémne lákavé.
Uh-huh. A to súvisí s tým vyhľadávaním odmeny?
Uh-huh. Hej, presne.
Chce ten pocit, ako keby...
Pre nich je to ako keby odmenujúcejšie, ako by to bolo pre nás. Aha. Pre nich je to strašne super. A zase, keď tomu rozumieme, tak vieme aj, že ako s tými adolescentmi nejako prejsť z tejto situácie. Lebo čo sa deje, je, že ak sa s nimi rozprávame kľudne, že pol hodinu pre tou party, že či bude piť, tak oni vám povedia, že nie a naozaj aj nechcú piť, aj vedia, že to je rizikové a tak ďalej. Ale práve v tej emocii im to ako keby nejde uregulovať. Čiže čo môžeme spraviť, je môžeme im napríklad ponúknuť nejaké nástroje, že ak sa dostanú do situácie, v ktorej už vidia, že už to nesmeruje dobrým smerom, tak môžeme im napríklad povedať, že tak vtedy mi vždy zavolaj, alebo urob toto. Že dáme im nejaké nástroje, ktoré im to pomôžu uregulovať v tej konkrétnej situácii. A bez toho, aby sme sa museli spoliehať na to, že tam prebehne takéto zložité reasoning. Hej, že... Lebo oni to vedia.
Áno.
Vedia aj to, ale keď sa to spojí, tak je to pre nich ťažké.
Mm-hmm. Mne napadlo, že sľúbiť im ešte väčšiu odmenu, ako by bola v tej situácii. Či to neplatí.
Možno by to fungovalo.
Uplacenie.
Akože tínedžeri zrovna, teda adolescenti majú ešte tú smolu v úvodzovkách, že oni sú úplne už schopní robiť čokoľvek, že oni môžu, neviem, môžu šoférovať, môžu sa hocikam dostať, alebo láka ich opačné pohlavie, že veľmi radi by možno, že s nimi trávili čas o samote, ale,
alebo
ale všetko má svoje rizika. Všetko má svoje rizika. Že malé dieťa to ešte nespraví, lebo malé dieťa je úplne odkazané na vás.
Uh-huh.
Čiže im ponúknuť nejaké také nástroje, že okay, tak že toto bude pre teba ťažké a čo urobíme, keď to bude pre teba ťažké?
Že nejaké alternatívy, alebo prejsť si cez tú situáciu,
ktorá
môže nastať potenciálne.
Hej. Že ich nechcem nejako infantilizovať, ako tie adolescenti sú už naozaj že schopní obrovských vecí, dôležitých vecí, ale sú tam určité situácie, v ktorých je to pre nich naozaj ťažké. Súvisí to s tým, ako sa vyvíja ich mozog. Samozrejme, že to dokážu prekonať, len treba byť na to nachystaný.
Uh-huh. A vlastne to súvisí aj s tým, že oni sú motivovaní hľadať tie nové skúsenosti, uh-huh. Nie? Tak
presne.
Evolučne.
Tie nové skúsenosti sú práve to, čo je pre nich strašne odmenujúce. Že pre nich je to hrozne zaujímavé. A to je napríklad aj perfektné, lebo práve vďaka tejto tendencii sa často toho strašne veľa naučia. Lebo niečo ich zaujíma a sa to proste všetko naučia.
Uh-huh. Tak to musí byť veľmi ťažké pre tých rodičov hľadať tú rovnováhu alebo tú zdravú hranicu, že do čoho ešte ako keby, že pustiť to dieťa a čo môže byť už rizikové. Nie? Že tak abstraktne sa ja nad tým zamýšľam, že vy mi budete možno aj tak konkrétnejšie vedieť povedať, že vy máte už staršie dieťa.
Ja už mám doma tínedžerku. Mm-hmm. Ale no ono, neviem povedať úplne takéto návody, ale možno, že čo sa v spoločnosti tak vníma je, že tí adolescenti sú takí, že treba na nich taký bič, hej, že treba ich proste tak držať na poriadku a mm-hmm. oni sú takí drzí a nepríjemní a tak ďalej. A mne sa zdá, že tak disproporčne sa vníma, že akí sú oni hrozní. Ale čo práve funguje z nejakého takého rodičovského prístupu je, že jednakže nikdy nezastavíme komunikáciu, vzájomnú komunikáciu, že aj keď to je ťažké, aj keď nám bude trieskať dverami, aj keď bude mať hrozné nálady, to tak proste v tom veku je. Že nepristaním sa do situácie, že budeme na opačných stranách rieky, že budeme nepriatelia, že jednoducho vždycky sme tu pre ňa. Lebo o čo nám ide je, aby nám to naše dieťa čo najdlhšie dôverovalo. A, lebo keď nám dôveruje, tak potom sa na nás obráti s niečím ťažkým, potom nám povie, čo sa mu stalo, čo ho trápi. Ale keď z neho urobíme nepriateľa, alebo keď sa necháme tak naprvu vyprovokovať, čo teda vôbec nie je ľahké sa nenechať, tak práve vtedy máme šancu niečo v jeho živote ovplyvniť. Lebo ono práve z výskumov vyplýva, že tínedžeri, alebo teda adolescenti do veľkej miery chcú zdieľať so svojimi rodičmi a oni sa naozaj chcú aj obracať na svojich rodičov a chcú s nimi byť spojení, aj keď to tak nevyzerá.
Veľa sa hovorí o tom, ako oni chcú zdieľať a tráviť čas s tými svojimi priateľmi, ale že takúto informáciu, že to je pre mňa veľmi také zaujímavé a prekvapivé, že chcú vlastne.
Oni chcú, že ak tí rodičia sa neuzavrú, sú rodičia, ktorí sú treba nadmerne prísni, alebo ktorí im dávajú veľmi najavo, že im nedôverujú. A taký tínedžer teda nebude asi vyhľadávať názor svojho rodiča, ale v takých tých bežných prípadoch ich zaujíma, čo si myslíme. Hej, sa možno to nepovedia tak, ako by sme to chceli počuť a je tam nejaké ofučanie sa a tak ďalej. Sú tam silné emócie, ale to neznamená, že oni nechcú, aby sme boli v ich živote.
Možno je fajn si trošku aj povedať o tom ich prežívaní viac. Bavili sme sa o tom, že čo to spôsobuje v ich mozgu, čo to je za obdobie, ale možno pre rodičov, ktorí to počúvajú, by mohlo byť prínosné si povedať viac o tom, že čo sa v tom období ako keby deje aj vo vnútri celkovo toho mladého človeka, pretože my vidíme práve iba na oko to, že s ním zmieta, ja neviem, nejaké emočné stavy, že búcha dvermi atď. Práve to, o čom sa aj hovorí, že komplikovaný tínedžeri a tak ďalej, ale že možno sa to snaží viac pochopiť, že čo to vlastne je, čo sa tam deje, čo prežíva.
Možno nám pomôže pochopiť to tak, že ten svet adolescenta sa strašne mení. Že vlastne ono prechádza od dieťaťa, kedy bol súčasťou nejakej rodiny a všetko bolo také predvídateľnejšie, také jasnejšie. A vlastne on sa musí odputať od tých rodičov, musí sa stať súčasťou nejakého kolektívu, nejakým spôsobom zapadnúť a tak ďalej. A ono to je hrozne ťažké. Lebo zrazu sa napríklad zmenia aj nejaké spoločenské pravidlá, že to vďaka čomu bol populárny, keď mal 9 rokov, zrazu je v 13 úplne trapné.
Uh-huh.
A to sú veci, ktoré mu nikto nevysvetlí, ktoré musí pochopiť. Alebo možno, že zrazu tie vzťahy nie sú až tak založené na tom, že ideme spolu hrať futbal, ale na rozprávaní sa a na tom, že ja musím pochopiť, že henty sa kamaráti, henty sa nekamarátia a tak ďalej. Že celý ten sociálny svet sa strašne mení a je naozaj zložitý. A teda do toho prichádza to, že aj jeho telo sa mení, sú na neho kladené obrovské nároky, lebo vlastne tá adolescencia je u nás práve ten čas, kedy idem zo základnej školy na strednú školu, musím sa rozhodovať o tom, že čo chcem robiť v živote a tak ďalej. Toto je že obdobie plné obrovských zmien, ktoré musí ten človek nejako ustať. Čiže nie je to pre nich vôbec jednoduché.
Napadá vám ešte niečo, čo by bolo fajn spomenúť v súvislosti s tínedžermi, kým prejdeme na inú tému?
Ešte možno také hesla, alebo nejaké také zásady, na ktorým som sa zamýšľala aj v súvislosti s mojou rodinou, je, že vlastne častokrát tam nastavujú situácie, v ktorých možno, že oni nemajú pravdu a že možno ich nevidia tak objektívne správne, ako ich vidíme my, ale tie situácie sú pre nich reálne. A to je dôležité. Že rozmýšľať o tom, že čo to pre nich znamená. Že hej, že neviem, majú nejakú nezhodu medzi kamarátkami v škole a teda mi ako dospelému sa to zdá ako, že že takých ešte bude a to je úplná blbosť, kvôli čomu sa tu oni hádajú a prečo to tak prežívajú, ale pre nich je to reálne, pre nich je to proste obrovská vec, ktorým sa práve deje.
Mm-hmm.
Čiže brať to tak, že to pre nich je reálne a nesnažiť sa s nimi hádať, že nie a že to je blbosť, alebo že to predsa nie je také dôležité a zajtra si to nebudete pamätať, ale brať to tak, ako nám to oni dávajú.
Mm-hmm. Ja si doteraz pamätám, ako ma vedelo vytočiť, keď som bola v tom tínedžerskom veku a mala som prvú svoju lásku a tá skončila a bola som z toho celá frustrovaná a mala som pocit, že ja už sa v živote takto nezamilujem a keď mi dospelí v okolí hovorili, neboj, ešte takých bude.
Presne.
Že normálne až som teraz vytočená z toho, že prečo mi to tak hovorili, že to bolo strašne nepríjemné. Tak
no pre vás je to prvá obrovská strata, ktorá hrozne bolí, lebo je prvá. A je tam tá hĺbka tých emócií, je to tá prvá láska. Hej, pre vás je to, že reálne obrovská vec.
Mm-hmm.
A vôbec vám nepomôže, že o 20 rokov budete mať nadhľad.
Mm-hmm.
Lebo vy žijete práve v tej situácii, ktorá sa práve stala.
Mm-hmm. Veď to vlastne aj to, o čom sme hovorili predtým, to legitimizovanie tých emócií vlastne aj u detí, ale aj u dospelých, že vlastne je dôležité, že tomu rozumieme, čo prežívajú.
A potom ešte možno jednu takú vec, takú praktickú, že čo práve súvisí s takými tými zvýšeným prežívaním emócií, je, že často tí rodičia môžu veľmi pomôcť svojmu adolescentovi tým, že to tak znormalizujú, že keď dieťa príde domov zo školy a je hrozne rozčulené kvôli niečomu, tak zase, že nemusíme to bagatelizovať alebo sa naštvať kvôli tomu alebo čokoľvek, ale môžeme jednoducho sa spýtať, že čo teraz odo mňa potrebuješ, chceš seba vyrozprávať, chceš, aby som ti nejako poradila a tak ďalej. Jednoducho zobrať ako takú svoju normálnu rolu, že tak teraz to takto bude, teraz tie emócie budú takto lietať a ja napriek tomu, že možno, že aj mne je to niekedy nepríjemné, môžem stále podporovať to svoje dieťa. A tomu dieťa ti to reálne veľmi pomôže, lebo častokrát ono naozaj sa chce iba tak vyzúriť a trošku si to zo seba dostať a už potom bude úplne v pohode.
Uh-huh. No ako vás tak tu počúvam, tak to rodičovstvo je riadna fúška.
Hej, myslím, že keď som mala malinké deti, tak som si myslela, že to je hrozne ťažké a teraz je to hrozne ťažké iným spôsobom. Uh-huh.
Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy v Bratislave, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre váš zdravší život.
Ak nás počúvate pravidelne, určite ste už o tomto mieste počuli. No nedávno som ho navštívila aj ja a bolo to lepšie, ako som si predstavovala. Ak tiež patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no inklinujete k prírodnému životnému štýlu, Raj zdravia je miesto, kde naozaj plnohodnotne zrelaxujete. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami, ktoré tiež plánujem vyskúšať čoskoro. Perfektné je aj ich spa a wellness, kde nájdete sauny, výrivky či hydromasážne vane s individuálnou starostlivosťou. A gurmánov zase poteší chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Prejdeme trošku možno viac k tej aj mladšej dospelosti, o ktorej ja som čítala, že vlastne tam sa ako keby upravujú a zdokonaľujú nejaké neuróny alebo siete, ktoré sú zapojené do racionálneho myslenia a zvažovania budúcich dôsledkov, že o tom sme tak trošku aj hovorili, že vlastne ten mladší tínedžer si nevie povedať, ako keby, že aký má toto dopad do budúcna, nejaká konkrétna situácia, a že to sa potom už v akom období upravuje, alebo že kedy toto nastáva iba pre také lepšie uchopenie.
No ono to stále dozrieva vlastne aj u toho 12-ročného človeka. Sú tam nejaké základy, ale hej, toto je presne tá funkcionalita, ktorá je spojená s tým prefrontálnym mozgovým lalokom, ktorý sa vyvíja až do, alebo teraz reje až do nejakej takej mladšej dospelosti, tých 25, možno trošku neskôr. Tam sa to už len upevňuje, hej, už sa nedejú nejaké také tie obrovské zmeny, ale stále sa to tam tak zlepšuje. Že stále niekde sa aj diskutuje, že či neposunúť nejaký vek, kedy berieme dospelých ako dospelých, z 18 trochu neskôr, lebo ten mozog stále dozrieva. Ale samozrejme, že nikdy to nie je tak, že máme tu 14-ročného človeka alebo 15-ročného človeka a že ten mozog mu nefunguje. On vždycky nejako funguje, len tá funkcionalita ešte nie je ten ideál, ktorý sa nakoniec dosiahne.
A sú ešte v živote nás ľudí nejaké, či už pod vplyvom konkrétnych situácií alebo rol, ktoré zastávame, nejaké situácie, ktoré nám významnejšie menia náš mozog?
Ešte jedna z takýchto situácií, keď sa my staneme rodičmi. Vlastne mozog tehotnej ženy a ženy, ktorá už porodila, že už to dieťa má, sa tiež mení štrukturálne. Tiež tam zase ubúdá teda mozgová hmota. A zase je to pravdepodobne kvôli tomu, že sa určité časti mozgu špecializujú. Aj vplyvom tých hormónov, ktoré sa vylučujú v tehotenstve a potom po pôrode, špecializujú sa na tú svoju novú rolu. Čiže napríklad, keď máme to malé dieťa, tak vlastne na čo sme tam je, aby sme zabezpečili, aby prežilo. Čiže všetko, čo nám pomôže toto zabezpečiť, je dôležité. Napríklad, že dokážeme ako keby oveľa silnejšie vnímať prejavy toho dieťaťa, že keď plače vaše dieťa, vaše novorodenia, tak vám to znie extrémne silne, hrozne hlasno a úplne alarmujúco. Keď plače susedové dieťa, tak to až tak nepočujete, nevnímate. A tehotným ženám sa, teda podľa výskumov, sa im zhoršuje napríklad pamäť. To zhoršenie pamäte nie je nejaké dramatické, že je to niečo, čo vidíme v takých tých veľmi kontrolovaných experimentoch. Čiže my tam vidíme také veľmi malé zmeny. A zase je to vlastne dôsledok toho, že tá žena sa musí sústrediť na to dieťa. A všetko ostatné nie je také dôležité. Čiže ako keby stále je tam beží, to, že, okej, kde je moje dieťa, čo robí, kde sa nachádza, čo potrebuje.
Čiže tie také vtipy, čo sú, že ja neviem, zabúdam v chladničke nejakú vec, alebo že tehotný mozog a tak ďalej, tak sa zakladajú.
Zakladajú sa trošku napravde, ale hej, ono vlastne celé je to v záujme prežitia toho dieťaťa. A naozaj to nie je také dramatické. Mm-hmm. Ako to znie, hej, že zrazu si nič nepamätám.
Hej, že nemusíme ako keby že devalovať tie ženy odrazu.
Presne tak, hej. A potom, čo je zaujímavé, je, že aj mužom, ktorí majú malé dieťa a ktoré sa angažujú v jeho výchove, teda tým, že sa vašej partnerke to dieťa narodí, sa ešte vôbec nič zásadné nemusí stať, ale ak sa angažujete v jeho výchove, ak sa s ním hráte, objímate ho a tak ďalej, tak aj mužom sa vlastne čiastočne mení napríklad hormonálny profil. Čiže aj mužom sa ako keby mení telo. Dočasne, samozrejme. Hej.
No tak o tomto si povedzme viacej, lebo to ma brutálne zaujíma, že aké sú tie zmeny, že vlastne jak to funguje, lebo proste často sa hovorí aj ľudia, ktorí sú zástancovia tých takých tradičných rol, že ja neviem, že žena sa má starať o deti, lebo je to jej biologická úloha a tak ďalej, tak vlastne hovoria o tom, že vlastne ženy sú na to aj biologicky predurčené, ako keby na tú starostlivosť o dieťa. A to ma práve zaujíma, že ako to je z toho biologického pohľadu u mužov, že vlastne, hej, že žena to dieťa síce porodí, ale možno tá starostlivosť vlastne nemusí byť iba na nej vlastne, keď aj tí muži sú ovplyvňovaní.
Presne tak, hej, že jedna vec, ktorá je celkom dobre preskúmaná, je, že mužom, ktorí sa starajú o svoje dieťa, klesá hladina testosterónu dočasne a zvyšuje sa im hladina oxytocínu. To je presne to, čo potrebujú na to, aby boli v takomto spojení s druhým človekom. Čiže im to vlastne keby umožňuje to ich telo sa starať o dieťa. A ťažko povedať, čo je príčina, čo je následok, samozrejme. Experimenty by boli neetické. Čiže musíme len vlastne pozorovať to, čo máme, ale ukazuje sa, že práve otcom, ktorí sa hrávajú, alebo kľudne aj adoptívnym otcom, že ono to nemusí byť vôbec biologický otec, ktorí sa so svojimi deťmi aktívne hrajú, so svojimi malinkými babetkami, tak sa im dejú tieto hormonálne zmeny. Že je to pre nich jednoducho ľahšie. Že čím viac sú zaangažovaní v tom rodičovstve, tým je to pre nich ľahšie.
Aha, čiže sa aj lepšie nalaďujú vlastne presne na tie potreby toho dieťaťa, ako keď sú viac taký odrezaní od tej
presne
starostlivosti.
To je zaujímavé. Presne, že tá biológia im pomáha sa lepšie naladiť.
A nie sú náhodou aj nejaké výskumy, možno vás teraz prekvapím, o tom, že ako to vplýva na to dieťa? Že keď má angažovaných oboch tých rodičov?
Hej. Už si na to výskumy, ale nemám to naštudované, ale viem, že jedna vec, ktorá sa skúma u otcov, je, že akým spôsobom sa s tým dieťaťom hrajú. Lebo otcovia zvyknú byť taký trošku menej opatrný, taký drsnejší, a čo je vlastne ale dobre. Pre dieťa je dobre, keď má aj toto. A nejakým spôsobom to súvisí, myslím, s rozvojom jazyka, ale nie som si úplne istá, takže nechcem to teraz povedať, ale Andrej Zemandl, ktorý ste, myslím, že tu aj mali?
Nemali, ale dohadujeme sa.
Tak on sa tým celkom zaoberá, že on o tom to by vedel pekne rozprávať.
Super, tak ďakujem za tip. Andrejovi sa určite ešte ozveme, lebo rozprávali sme sa o tom. A menia nás aj možno ešte nejaké iné významné udalosti v našom živote? To rodičovstvo je asi taká jedna z tých najdramatickejších, ale z pohľadu toho mozgu, že sú ešte nejaké také dôležité veci, ktoré vám napadajú?
Mne napadá ešte taká jedna, ale nie je to niečo, čo sa deje nárazovo, ale starnutie mozgu. Že to je tiež taká zaujímavá téma a nikto sa tomu nevyhneme. A vlastne tam sa tiež robí celkom pekný výskum v tom, že aké faktory ovplyvňujú starnutie mozgu. Lebo mozog nestarne u každého rovnako. Mne sa hrozne páči, keď sa vlastne zistí niečo, čo sme už vlastne vedeli, tušili, len sme si to možno nechceli priznať, že vlastne tie faktory, ktoré súvisia so starnutím mozgu, sú presne tie veci, čo sa týkajú životného štýlu, ktorý nám stále niekto hovorí, že by sme mali robiť. Že mozog starne pomalšie, ak máme dostatok spánku, ak máme dobrú výživu, ak nemáme veľa stresu. Toto je niečo, čo zase môže začať v tom detstve, že ak máme od detstva veľa stresu a sme neustále v takomto prostredí, tak ten mozog starne rýchlejšie už aj v dospelosti, už keď možno aj ten stres tam není. Pohyb a špeciálne kardiovaskulárne zdravie veľmi súvisí s tým, ako mozog starne, že ak ste pohybovo aktívny ako starý človek, tak štatisticky je váš mozog zdravší.
A keď sa bavíme o tom starnutí mozgu, tak máme na mysli ako keby také tie viditeľné veci, že ja neviem, že starší ľudia si menej pamätajú, alebo čo sú možno tie všetky veci, ktoré sa tam dejú?
Hej, čiastočne je toto, že vlastne všetky tie rozumové funkcie sa trošku zhoršujú. Oni sa zhoršujú už veľmi skoro, už od nejakej 30-ky sa zhoršujú, ale samozrejme, že
čiže ako nám dozrie ten mozog, tak už nám aj starne.
Áno, presne, máme tam tých pár rokov. Ale to hovorím teraz zo žartu, ale reálne oni sa síce štatisticky zhoršujú už od tej 30-ky. Mení sa nám napríklad, že takéto kognitívne tempo, čiže vlastne vôbec akou rýchlosťou my dokážeme spracovať informácie, ale tiež to dokážeme do veľkej miery ovplyvniť tým, že ako žijeme. Že ak sme teda nielen telesne aktívni a máme dobrú stravu a tak ďalej, ale aj ak sme rozumovo aktívni, tak sa to zase deje pomalšie. Že ak čítame knihy, rozmýšľame, stretávame sa s inými ľuďmi, to ak niekto žije v komunite versus ak žije o samote, má obrovský vplyv na to, že v akej kondícii jeho mozog, pretože ak sme v nejakej komunite a musíme ako keby neustále niečo riešiť, že vyjednávať nejaké iné perspektívy, zaujímať sa o druhých ľudí a tak ďalej. Uh-huh. To nás zase udržiava v kondícii. Uh-huh. Čiže že to je niečo, čím môžeme zase tak zvrátiť ten úpadok.
Má na to vplyv aj to, že akými rôznorodými ľuďmi sme odklopení, že keď sa družíme možno, ja neviem, že starší ľudia aj s mladšími, alebo že je to také diverzifikovanejšie, tak ovplyvňuje toto nejako, alebo?
Toto vyslovne výskum nerieši, lebo tie štúdie, ktoré sa zaoberajú týmto, sú skôr také populačné, takže zaoberajú sa obrovská vzorka nejakých ľudí a sledujú sa niekoľko rokov a zistujú sa, že štatisticky čo robia, že nejdeme do takýchto detailov, uh-huh. ale typujem, že čokoľvek, čo nás tak pravidelne dostane z nejakej rutiny, uh-huh. pomôže. Hej. Napríklad presne to, že sa snažíme porozumieť nejakému úplne inému uhlu pohľadu, ktorý má človek, ktorý je od nás o 50 rokov mladší. Uh-huh.
Tak. Technológie.
Alebo presne, alebo používame technológie, hej.
Ako vlastne vplývajú tie technológie na náš mozog a môžeme sa vrátiť vlastne aj do toho detstva, lebo to je asi také najdiskutovanejšie z pohľadu tých technológií, že ako na ten detský mozog vplývajú, že čo to s tými deťmi robí malými.
To je zase taká téma, ktorá je náročná, lebo jednak, že veľa sa o tom hovorí, ale nie všetko, čo sa o tom hovorí, je naozaj založené na nejakom výskume. Veľa sa o tom straší a samozrejme, že ono pre všetkých je to experiment, lebo tie technológie s nami nie sú až tak dlho, aby sme videli tie dôsledky až do dospelosti. Čiže všetci máme z toho takú obavu, ale na druhej strane je tam taká disproporcia medzi tým, že čo sa hovorí a čoho sa obávame a čo ten výskum naozaj hovorí. Že my jednoducho, tak ako v mnohých iných oblastiach, my nemáme až tak strašne veľa výskumov, ktoré by boli kvalitné a na ktoré by sme sa mohli plne spoľahnúť. Ono to možno je tak paradoxne, lebo tých výskumov máme veľa.
Áno.
Ale mnohé z nich sú také, že nedokážu nám povedať, čo je príčina, čo je následok. Že zoberú sa nejaké dotazníky a zistí sa, že deti, ktoré pozerajú 4 hodiny denne, sú menej sústredené ako deti, ktoré pozerajú hodinu denne. Ale my vôbec toho nevieme, či to naozaj spôsobili tie obrazovky napríklad. Že tam môže byť mnoho iných faktorov, ktoré vstupujú do toho detského vývinu. Že napríklad deti, ktoré pozerajú 4 hodiny denne, zároveň žijú v rodinách, kde je hrozný chaos alebo kde je stres. Mm-hmm. To hovorím len ako príklad. Mm-hmm. Ale čiže my jednoducho momentálne nevieme až tak úplne s istotou urobiť taký veľmi jasný prehľad, že ako to je. A čo sa ukazuje ale je, že keď dieťa trávi čas na technológiách, a to není ani otázka, že tých nových technológií až tak, že toto je niečo, čo sa skúma ešte odčias, kedy prišla televízia. Aha. Že vtedy to bolo také, že čo sa teraz stane? Že teraz sa zásadným spôsobom mení nejak voľný čas týchto detí, že čo sa stane, aké to majú dôsledky. A vlastne, že ukazuje sa, že tie negatívne dôsledky týchto technológií sú spôsobené ani nie tými technológiami samotnými. Že tam nie je nič také zásadné, že nejaká taká prísada, ktorá by ničila náš mozog, ale skôr, že tie technológie nám berú čas, ktorý by sme mali stráviť inými vecami, ktoré by boli pre nás oveľa prospešnejšie. A v tom ranom veku to je úplne jednoznačne čas, ktorý by to dieťa strávilo skúmaním prostredia, že reálnym skúmaním prostredia, ktorý je pre neho veľmi prínosný a pri ktorom sa ten mozog naučí oveľa viac, ako keď máme pred sebou nejakú 2D obrazovku, alebo interakciou s rodičmi. Veľa takých tých zlých vplyvov, teda excesívneho času, čo deti trávia na obrazovkách, sa prejavuje napríklad v tom, že deti, ktoré sú veľa na obrazovkách, majú horšiu slovnú zásobu. Ale to nie je spôsobené tými obrazovkami, to je spôsobené tým, že oni sa pozerajú na tablet namiesto toho, aby sa s nimi niekto rozprával. Čiže vlastne mnoho tých negatívnych dopadov, tých technológií je spôsobených tým, že prichádzame o hodiny a hodiny skúseností, ktoré by pre nás boli oveľa vhodnejšie v tom veku.
A to je super vysvetlenie, lebo to nám ukazuje, že tá samotná technológia nemusí byť ten strašiak, ktorý Presne. to dieťa totálne zničí a napácha nenapraviteľné škody Hej. na tom mozgu.
Presne, a zároveň máme taký návod, že vlastne, čo je vlastne dôležité, že na čo dávať pozor. A teda ukazujú sa aj nejaké deti, ktoré teda v takom tom bábetkovskom veku trávia veľa času na obrazovkách, majú aj nejaké také tie, že markery v mozgu, hej, že majú nejakú To sa volá, že integrita bielej mozgovej hmoty majú porušenú a to je vlastne nejaký taký ukazovateľ toho, že v akej kondícii je ten mozog. Zase nevieme úplne odlíšiť, že čo to spôsobilo, či to je nezvratné a tak ďalej.
Uh-huh. A mňa ešte zaujíma jedna vec pri tých technológiách a pri deťoch a to je také niečo a to je iba moje také subjektívne pozorovanie, že ja si všímam, že často tie deti a možno to súvisí práve aj s tým nevyvinutým mozgom, že sa nevedia odtrhnúť od toho tabletu alebo od toho telefónu, že sú také zhypnotizované, že oni nedokážu ako keby od toho odísť a keď im náhodou ten rodič zoberie ten telefón, tablet, hocičo, tak je to akože výbuch.
Ja sa smejem, lebo ja poznám mnohých dospelých, ktorí to rovnako nevedia, že ono to je podnet, ktorý je hrozne lákavý pre všetkých. Mm-hmm. Aj pre dospelých, aj pre deti, len tak my už jednakže mnohí z nás trávia naozaj veľa času na obrazovkách, ale tak nikto to nerieši, lebo sme dospelí. A jednakže je to hrozne lákavé. Čiže podľa mňa takým veľmi pekným výstupom z tejto diskusie o obrazovkách by možno malo byť to, že tie obrazovky tu sú a budú a že poďme sa nejako zamyslieť nad tým, že čo tie deti musíme postupne naučiť, aby ich dokázali mať vo svojom živote v takej tej normálnej rovine. Že naučme ich, že koľko času tam trávime a kedy je koľko času vhodných a že napríklad, že večer si to neberieme do spálne, večer si to dáme niekam na nejaké miesto v kuchyni a tu to bude až do rána, alebo že začneme postupne, že keď dám dieťaťu telefón v 10 rokoch, tak mu nedám rovno smartfón so všetkými funkcionalitami, lebo do týždňa uvidí niečo, čo by nemalo vidieť, ale postupne ho učím. Dám mu iba možnosť treba spoužívať jednu komunikačnú apku. Na tej sa to jednak postupne naučí a jednak tie chyby, ktoré spôsobí, a zase to hovorím v takých úvodzovkách, že spôsobí, že vlastne tie prešlapy, ktoré spraví, ešte nebudú mať také hrozné dôsledky a poučí sa z nich. Akože taký procesný pohľad na toto, že ako v tom dieťati rozvíjať takú tú gramotnosť, aby už keď nebudem nejakým spôsobom schopná ovládať to, čo robí s tými obrazovkami, tak už si budem istá, že do veľkej miery to ustojí, to dieťa samé.
Čiže taká základná hygiena možno.
Presne, hej.
Inak ale to ste veľmi super poznamenali, že vlastne aj my dospeli sme často zhypnotizovaní tými telefónmi, len nemáme taký záchvat, keď nám to niekto zoberie, ale je nám ťažké sa od toho odtrhnúť tiež.
Ale ja mám hrozne ráda takú jednu štúdiu, ona už je celkom stará, no nejaký, možno má nejakých 7-8 rokov a že taká, jedna, myslím, že sociologička alebo antropologička si všímala, že čo robia deti, keď ich rodičia sú na obrazovkách. Robila to tak, že si sadla do nejakej fast food reštaurácie a iba pozorovala a zistila, že to je naozaj, že nie je to vôbec sranda, že dospelí boli na obrazovkách a dieťa sa strašne snažilo ich zaujať, ale čím viac sa to dieťa snažilo, tým nepríjemnejšie boli tí dospelí na ňo, lebo samozrejme, hej, že to dieťa sa nás snaží odtrhnúť do niečoho, čo je pre nás príjemné. A čo nás tiež pohltí. A dôsledok bol, že tí rodičia, alebo tí dospelí boli nepríjemní na to dieťa, boli oveľa viacej trestajúci, neboli láskaví, neboli chápaví. Čiže potom v konečnom dôsledku aj to dieťa začalo byť nepríjemné. Mm-hmm. Logicky. Čiže to je tiež ďalšia vec, čo si my neuvedomujeme. Že však aj my veľa použijeme obrazovky a mnohokrát sú obrazovky filtrom medzi mnou a mojim dieťaťom. A jeho to tiež nejako ovplyvňuje.
Uh-huh. Tak to je asi ešte dôležitejšia téma. Tým pádom, že ak sa hovorí o tých technológiách a o deťoch, ale že vlastne ako tie deti ovplyvňujeme my na tých mobiloch a, v tých technológiách. Posledná téma, ktorú chcem prebrať, a to bude už iba krátke, ale napadlo mi to, keď sme sa bavili o tom mozgu, že sa vyvíja v komunite, tak ma zaujíma, že čo sa potom deje s tým mozgom, keď mu tá komunita alebo tie vplyvy prostredia chýbajú. A taký príklad bola covidová kríza, keď vlastne tie deti boli aj odizolované, že neboli v kontakte so svojimi spolužiakmi, mali vlastne iba tú rodinu základnú. A na toto máme nejaké výskumy alebo existuje nejaké povedomie o tom, že čo to spôsobilo a že čo s tým?
Existujú nejaké výskumy, ja sa priznám, že nie som úplne doma v týchto výskumoch, ale tak všeobecnejšie, že hej, že presne, čo sa ukázalo, je, že v závislosti od veku, v ktorom to dieťa bolo, že na niektoré vekové kategórie to malo naozaj veľký dopad, že napríklad práve na tých adolescentov, ktorých vývinovou úlohou v tom veku je byť s druhými a nejako si vyjednať tú svoju rolu a zistiť vlastne, že kto som, že ako sa na mňa tí druhí pozerajú, akým spôsobom fungujem v tom svete, keď som s inými ľuďmi. A toto oni nemohli plnohodnotne robiť. Čiže tam sa ukázalo, že zhoršilo sa mentálne zdravie tejto vekovej skupiny. Že nemalo to na nich dobrý vplyv.
Tak to je možno aj taký fajn poznatok pre nás rodičov, že vlastne aj keď už prešiel relatívne ako keby že dlhší čas od toho obdobia, tak tie vplyvy možno si niektoré deti stále so sebou nesú.
Mm-hmm, presne tak. A potom keď sa zamyslíme na takou nižšou vekovou kategóriou, a to zase hovorím len tak akože anekdoticky, lebo ten výskum som nečítala, ale deti, ktoré mali rok, dva, tri, boli iba so svojimi rodičmi. Oni sa reálne nestretávali s nikým iným, nestretávali sa s vrstovníkmi. Čiže zase do určitej miery im to možno pomohlo, že tí rodičia sa im venovali viac, ale na druhej strane prišli o tieto zážitky, že hej, tak mám tu nejaké iné deti, ktoré mi chcú zobrať hračky, ja s nimi musím riešiť nejaké konflikty a vidím nejaké iné pohľady na svet a tak ďalej. Čiže zase toto tam nemali a čítal som niekde, že v určitej vekovej kategórii napríklad sa zhoršila reč, lebo z výskumu napríklad vieme, a toto je také nepriamy dôkaz, ale vieme, že ak má dieťa súrodencov, tak tá reč sa často tak zmení k lepšiemu, lebo keď musím ako keby referovať k viacerým ľuďom naraz, tak tú reč používam trošku inak. Že používam iné konštrukcie gramatické a tak ďalej. A toto tie deti až tak nemali. Čiže určite nás táto izolácia ovplyvnila v závislosti od toho teda, že v akom veku ten človek bol.
To je fajn uvedomenie a dajme si nejaké inšpirácie, že čo môžeme robiť pre ten náš mozog alebo aj mozog našich detí, malých tínedžerov. Môžeme si to rozvrhnúť, že my ako dospelí, čo môžeme robiť pre seba, aby sme posilňovali ten mozog, aby nestarol tak rýchlo a že čo môžeme robiť pre tie naše deti.
Tak my dospelí mali by sme robiť asi všetky tie nudné veci, čo nám všetci hovoria, že máme robiť, že zdravo žiť, dosť spať, veľa sa hýbať, a stretávať sa s druhými ľuďmi, zaujímať sa o svet, byť stále zaangažovaný v tom svete. Nevzdať sa, hej, že neprejsť na takého autopilota, ale stále ten mozog používať. A to neznamená, že musím riešiť krížovky alebo sudoku, ale jednoducho musím robiť niečo, čo je pre mňa taká trošku výzva. Učiť sa nové veci napríklad.
Čiže tak, jak mi tá matikárka hovorila predchádzajúcu epizódu, že nepísať pravou rukou, ale ľavou.
Tak toto vám konkrétne rozvinie iba to motorické centrum, ale ono sa hovorí, taká metafora, že mozog je ako sval, tak mozog nie je sval, hej, že ono to je veľmi zavádzajúce, ale na druhej strane mozog je plastický a ak ho budem používať, tak sa to na ňom prejaví. Ak ho nebudem používať, tiež sa to na ňom prejaví. Čiže používať svoj mozog. To je asi také odporúčanie. A čo sa týka detí, tak vlastne to, čo môžeme urobiť pre mozgy svojich detí, je asi oveľa jednoduchšie, ako to, čo si predstavujeme. Že jednoducho byť tam s nimi, mať s nimi také normálne zážitky, byť do veľkej miery láskavý, ako sa nám to dá, podporovať ich emočnú reguláciu.
Byť ten najpokojnejší človek v miestnosti.
Ak sa to dá, nezahlcovať ho. A dopriť mu také normálne zážitky, fakt, že byť v prírode, čítať si, byť s inými deťmi. To dieťa nepotrebuje nič špeciálne, potrebuje tam mať láskavého rodiča a potrebuje mať primerane podnetné prostredie. A to je všetko.
Tak verím, že sme aj upokojili rodičov, aj im dali veľa nových vedomostí. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem, Maja.
Toto bola psychologička a neurovedkynia Jana Bašnáková. Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka generálnemu partnerovi tretej série spoločnosti SPP, ktorá je s nami už druhý rok a ktorá sa dlhodobo venuje aj témam digitálnej očisty. Preto vám tieto naše podcasty prinášame každý druhý mesiac aj prostredníctvom printového vydania magazínu Forbes, ktorý nájdete v každom dobrom stánku. Ak mi chcete napísať, môj e-mail je zuzana.matuscakova@forbes.sk, no a nájdete ma aj na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova. Občas tam niečo zavesím. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už určite viete. Hoďte odber nášmu podcastu, aby vám neunikla každá nová epizóda a ja sa na vás budem tešiť opäť o 2 týždne. Do počutia.
Existuje vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovedám v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.